Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Network Asia.
Hey, fellow adults. Let's figure out adult life together.
Because adulting wasn't taught in school. Listen to stories, questions, and sometimes expert advice on adulting, self-development,
finding stability, relationships, health, well-being, and more. Because
it's an adult thing!
Woot woot!
Ito na naman po kami with another episode. This is Nika.
And this is Carla. Actually, we are recording 2 episodes now, yes, with a very dear guest na very familiar na siguro sa inyo by now. Pero suspense muna kung sino yung guest natin. Kunyari, di nyo pa nahuhulaan.
Parang ano, once pa lang natin nabanggit yung pangalan niya sa
ever,
episodes
no?
natin. Mm-mm. Very rare.
Rare. Mm-hmm. Unahin muna natin syempre ang shout out sa listeners natin who help us grow our adulting tribe. Yan sina Janica Abalos, Clifford James Sabigan, Pearl Sabigan. Magkano ano kaya sila?
Mag-asawa, magkapatid? We don't know.
Mag-chahin!
Pwede naman.
Did you get si Pearl sa picture eh? Hello din kay Ralph Tuazon _ mm-hmm. kay Mean 1211 mm-hmm. at kay The Christian D.
Eto. Salamat din kay Momshi Maika Barsena na bukod sa pag-share ng episode natin, she also told us, etong sabi niya, "Hi, Momshi Nika and Momshi Carla. Just wanted to say how your podcast validates my adulting struggles. The first episode I listened to was your Living Independently episode. Then nagtuloy-tuloy na po ako sa pakikinig ever since. So much, if not all, of the things you both say resonate with me. I've never given a 5-star rating on Spotify, pero sobrang deserve nyo ng 5-star rating!
Yan!
Wow! For being a really, really good podcast channel. I feel bad that I only discovered your podcast. Pero I know it's never too late. Keep on inspiring people po, mga momshies. I look forward to hearing your latest episode. Kahit di pa naman ako tapos sa lahat. No pressure din naman po on releasing new episodes.
Di nga.
Kasi
no pressure po ah, pero just saying, naghihintay kami.
Kasi sabi niya, we have our own lives din naman po aside from this. Mm-hmm. Naman. Understanding naman tong si Maika Barsena. Sana mabasa niyo po itong message ko, mga moms. Love you both po, mga kapwa iska.
Heart.
Thank you, Maika. And last but not the least, shout out sa fellow adult natin na si U4Lia on TikTok. U as in ikaw, mm-hmm. number 4, and Lia, U4Lia on TikTok. Isa siyang sobrang niyang funny na TikTok creator. Tingnan ko yung profile niya. Na-meet ko siya kasi mayroon akong racket. Shit, can I say this out loud? Mayroon akong racket sa MNP. Tapos nagtitingin kami ng mga influencers, key opinion leaders, ganyan. Yeah. Tapos siya yung napili ko. Tapos nag-meeting kami, binibrief ko siya. At, hi, I'm Nika, ganyan-ganyan. Tapos brief kami. Tapos nung ending, may questions po ba kayo? Ang tanong niya, ikaw ba si Nika ng It's an Adult Thing? You listen to It's an Adult Thing? Mind blown. Ang cute. Hello, salamat sa pakikinig. At natuwa ko na recognize niya ako.
Mm-mm.
Kasi hindi ako nag-on ng camera. At syempre, kahit mag-on ako ng camera, hindi rin niya ako mara-recognize. Ano ba yan? Yan. Pero nakatawa na marami tayong fellow adults that you meet kung saan-saan.
True!
Love it.
O, yung mga katrabaho ni Nika, atin-atin na lang na rumarakit sa iba.
Na-enjoy mo siya. Yan.
Speaking of fellow adults na nami-meet sa work, moms. Alam naman nating bulk of our listeners have work experiences na. And many of us have experienced the same workplace practices na sobrang ayaw natin.
Yeah.
And ayaw natin for a reason, ha? For a very good reason.
Which is, ayaw na nating magtrabaho.
Yan. Charot! Nakakatamad. Charot.
Dede. Okay, okay.
Legit reason. So, ngayon, let's collectively acknowledge some toxic workplace practices that actually we can do without. It's possible to get rid of them.
Unnecessary at work, no?
Yeah.
And to help us dissect this universal and very relatable topic, we invited a good friend who has been thriving in the workforce in his field. Taray, thriving, vibing,
pasabog, exploding.
He has worked with lots of people on lots of different projects and has experienced work as an entry-level production assistant and blazed his way into become maapoy! Blazed his way! After becoming an established director for film, TV, and commercials, marami siyang work achievements, guys. Pero ang pinaka-impactful, we think, is that he holds the most number of guestings.
Yes.
At it's an adult thing. I think kung meron siyang shelf na mga award, tuktok nun yung nag-guest ako sa It's an Adult Thing ng more than 5 times. So, fellow adults, for the 67th time,
dami.
Let's welcome to our show our dear friend na hindi makahindi sa guesting invites namin, Direk Randolph Longhaus.
Welcome back, Dolph.
Grabe yung pagpipigil ko.
Ang hirap tumahimik, no?
Ang hirap tumahimik ng kayong kasama.
Di nakikita ng listeners natin pero nakahawak siya sa bibig niya kanina.
Ayun, Direk. Hindi ako makahindi. So, ibig sabihin, it's a toxic relationship.
Wow! Gusto mo naman eh!
Codependent yan. Di makaalis sa attachment.
Yan yung first, ano natin, consideration. Joke lang.
Diretso na pala agad sa topic eh.
Hi everyone, I missed you guys and it's my first time here recording at PNA.
Yes.
Love it.
Yes!
Ang legit, no?
Isa pang episode.
Sige, sabi mo yan ah.
Right after this, isa pa talaga episode bilang back to O Direk, since pang ilang guesting mo na to, alam mo na tong kumustahan natin before diving into our topic. So we're gonna ask you and our listeners also who can respond in their heads, ano ang adulting highlight at adulting lowlight natin mo recently? Tapos sana tanongin mo rin kami after.
Oh, may ganun pala. Every day kaya ako nag-ano, lalo na pag nakikinig sa inyo, pinapost ko rin, ano kayang highlight ko for today?
Love it.
Ganun, diba? Ah, yun. My highlight for this week actually ay nakapag-present ako ng aking show as a client and I was happy with the output and I think it's a wonderful feeling na yung work of everyone put into one piece and then presented to them and they like it. So, sobrang parang ako, nag-pay off kahit papano. Although
show?
May comments, yeah, yung show ko sa, you know, I presented na episode 1 eh.
Pwede bang sabihin na work mo sa streaming site?
Of course.
Ayan.
So, I presented to a client for a streaming platform and then they somehow enjoyed it. They also enjoyed it. So, I'm really happy. It's a it's a wonderful feeling na makapag present and you're proud of that work kasi nga you're representing the Philippines.
Yeah,
so bida-bida ka na naman.
Bida-bida tayo dito.
Love it.
Congrats, Don. Nice.
Naku, madadagdag na naman yung introduction nyo sa akin.
Na international.
Joke pa lang yung hindi ko kinakaya.
Oh, low light naman.
Ayan, para alam
nilang. Para wag ka masyadong masaya.
Masyadong masaya eh.
Hindi ba pwede highlight? Diretso na kaagad.
Marunong ka pa, low light na.
Show ko pala to.
Thanks for having us, Don.
Diyos ko. Ayun, ang low light ko for this week ay naiinis ako.
Saan?
Ang mahal ng mga bilihin. So, hindi ko inakala. As in, this week siya nag-dawn sa akin. Actually, yesterday. Kasi, tatlong araw, apat na araw na akong umaalis ng bahay. Nagko-coffee, kumakain, magko-coffee uli. And somehow, umaabot siya ng 2,500 to 3,000 a day. Na parang ako, wow, ganito na ba kamahal mabuhay? Hindi ba pwedeng kumape ka lang at umuwi ng bahay, 500 lang yung nagastos mo? Hindi. So, yung low light ko ay, ang mahal-mahal ng bilihin. Na, yan
dami reklamo, Unity na lang kasi.
Ano ba? Dapat confidential to eh.
Huwag niyong ina-atake.
Pakulong ko kayo eh.
Kaya yun, kahapon, nag-stay lang ako sa bahay the entire time. So, nagawa ko ng sarili kong kape. Nagluto ako ng sarili kong pagkain. Kasi nga, ramdam ko ang hirap ng buhay.
Kailan mo naramdaman? This week lang, no?
Kahapon lang.
Kasi mga 2 months ko nang naramdaman, Dolpe. 2 months na ako nga nagtatago sa bahay.
Masakit, di ba?
Inflation, so much. Ang
super,
wild na.
Super.
Para imagining mo kung how much more for a Filipino family na earning minimum wage lang.
Correct. Tapos hindi lang isa yung pinapakain.
Ang hirap.
Kung si Randolph na nakaahon-ahon na, na-feel yung inflation na.
Oh, paano pa tayo?
Mga regular na mamamayan.
Ay, nako.
Yun.
Ayun.
O kayo, ano naman ang ating highlight for this week?
Yeah, tinanong niya tayo.
Oh, yeah. Yeah. Very good.
And to our listeners, just for context, the highlight of the... Oh, yes!
Iba siya!
Good luck sa paglinis nito.
Hindi, wala kang linis-linis. ano, Carla?
Ang low light ko, medyo pisikalan, mami, no?
Ano?
So, alala mo, Dolph, nag-estansya tayo ni Nika, di ba?
Mm-hmm.
Tapos nung pauwi na, apparently, binibidyohan pala ako ni Nika habang naglalakad ako. Nasa harap ako ni Nika, so binibidyohan niya ako. So, pinakita niya sa akin kung gaano katabingi yung posture ko. As in, significantly, mas mataas yung kanan kong shoulder.
Mm-hmm. Parang parallelogram.
Rhombus.
Kasi pa ganun eh, patagilid eh.
It sounds fierce. Rhombus.
As in like, parang skolyo na malala? Ganun?
Ish. Hindi ko alam kung skolyo siya or what ha. Parang alam ko naman na merong misaligned sa katawan ko kasi yung right
shoulder
ng yung muscle sa right shoulder blade ko hanggang sa right batok. Madalas yan, Steph. So, akala ko, mali lang tulog. Parang, ilang taon nang mali yung tulog ko, mami. Tapos, kapag tumatakbo ko ng long run, yung right big toe ko lang yung may malalang kalyo.
Dapat ba lahat ng toes?
Lahat! Pantay-pantay! Hindi! Bakit isang side lang?
So mas madiin yung isa.
Ibig sabihin, mas yung impact, yung bagsak ng kanan ko na stride. So may something talagang
hindi pantay.
Hindi aligned sa
katawan ko. May mabigat kang dinadala dun sa kabila.
Sa kanan lang, no? Posible, charot. Ayun, so nabother ako, nagpa-sked na ako sa PT doctor.
That's good.
So, next week, papa-check ko. Diba, dagdag gastos yun?
Oh, yeah.
Ignorance was bliss. Charot!
I shouldn't have told you.
Dede, I'm very thankful. Like, who else would tell me, kundi yung friends kong kilala ang bawat stride at kibot ko.
Akala ko, ano nakita ko kayo, parang anong ginagawa ng mga ito?
Nagbibidyohan sila.
Ramparampahan lang. Carla, gusto mo na ba maging model?
Modeling.
Nakaganong kayo.
Oh, diba? Talagang kala mo, aura pack. Hindi, naturally high shoulder talaga.
Oh my God.
Yun, nakakairita lang. Tapos, highlight ko ay, Speaking of Ron, kaya naalala ko yung bakit kanang pa ako lang yung may kalyo. Kasi kakatapos lang nung women's run sa UP Diliman. Nahapon. So, di ba, peak ng energy ko.
Yay.
So, 5K. It was a fun run.
Yay.
I mean, nasyahan talaga ako. Happy naman yung run. Sayang lang, wala akong kasamang friend. Kasi last minute yon nag-back out yung isa nating friend si Chris. Sa kanya talaga yung slot.
Nagkasakit kasi siya.
Hindi, may dinadamdam din sa tuhod yun.
Ah, oo. Oh, yun.
Diba?
Kasi sama mo na.
Natin yun eh.
Isama mo na sa therapy.
Sa tuhod. But,
okay lang, kasama ayun, naman so, lahat ng kababaihan.
Ah, tama. Sige, push natin yan.
Love it.
Hindi, pero happy naman. Okay. Tsaka, hindi, happy naman actually. First time kong ma-experience na wala akong kasamang friend tumakbo.
How was it?
Mm-hmm.
Yung run, carry naman, yung event, very organized, Run Rio eh. So, happy, daming freebies.
Yay!
Actually, my whole run was free kasi nga bigay lang yung slot, di ba? Mm-hmm. Ganda ng medal. Tapos,
sunset. Nakita mo yung sunset sa UP.
Di ko masyadong na-notice kasi gutom na ako. So, diretso kami sa Manglaris.
Wow!
Andun yung friends ko, nandun sina Karen, sina Cray, sina Kek.
Nag-aabang na yun, no?
Oo. So, diretso isaw from, nakasuot ko pa yung medal, ha?
Nakita ko nga. Ikaw, yes, naka-medal sa Isawan.
From finish line, diretso ko sa Isawan kay Manglaris. So, yun. Happy! Highlight naman siya.
Yay!
Thank you.
Healthy, healthy. Puro health, ha?
Ako, oo nga. Ikaw, Ma'am Shnika.
Ako, ang low light ko ay reading the news.
Aww.
Medyo nakaka-stress magbasa ng balita. Specifically, yung balita about kay Pura Luca Vega.
Totoo yan! Nakakagaling!
Ito si yung drag queen,
na na-aresto recently. Correct. Dahil blasphemous daw yung ginawa niya. Indecent. Uh-huh. Show daw, ganyan.
Samantalang may kilala tayong Minura, ang Panginoon, nung... Nasa katungkulan siya. And he got away with it.
Yeah. Also, may iba pang...
Wala, sa taran ni... Eh? Wala akong sinabi.
Tsaka, mayroon pang isang straight guy na nag-impersonate kay Jesus Christ na naka-long hair din siya, nakadamit na makaluma. Tapos, people are okay with it.
They laugh at it.
So, parang...
Pero kapag bakla ang gumawa...
Kasalanan, indecent yun. At magiging persona nan grata ka pa.
Mm-mm. Anong criminal charge ang nilagay nila?
Sige, hanapin ko.
Di ba freedom of expression din naman
exactly.
yun?
Exactly!
Okay, eto, he was arrested.
Ano yung context nung ano na yan? Yung blasphemy, claimed na blasphemous yung ginawa niya. What was the incident?
Ah, may performance siya na nakadamit siyang parang Nazareno, no?
Yes. Mm-mm.
Tapos, kinanta niya yung ama namin.
But was he like undressing or saying bad words when he was doing it? She was doing it?
Actually, hindi ko napanood. Puro screenshots na lang. Pero yes, he was dancing to it, to a remix of Ama Namin.
Mm-hmm.
Ganyan. Tapos, and maraming na-trigger. Doon?
Actually, as a former devout Catholic, hindi ko napanood yung buong ano ha, yung buong performance.
Yeah. Okay.
But I think kung Katoliko pa ako ngayon, I would find it disrespectful.
Mm-hmm.
Ma-offend
okay.
ako.
Mm. Okay.
Pero marami namang nakaka-offend sa mundo na hindi proportional yung consequence ng pagpapakulong.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Okay.
It's so disproportional.
Mm-hmm.
I don't even think it's legal. Ano nga yung...
He was arrested for immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows under Article 201 of the Revised Penal Code. Immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows.
Wow.
Baka ano to, hindi ko alam ah, not knowledgeable about law. Baka parang civil case, not a criminal case. Di ba may ganun yan?
Pwede bang magpakulong kapag civil case lang?
May record.
Alam ko na, mag-invite tayo ng lawyer sa podcast.
Yeah.
No? Tapos tanong natin itong mga ganyang usapin. Kasi I think, crucial for adults na alam natin yung basic rights natin.
Mm-hmm.
Okay.
Mm-hmm.
So, okay.
Noted.
Chill joke na part 2.
Yeah. Nga, true. sorry ah, habol ko lang din. Naiinis lang din ako kasi parang ang daming nagpakalat ng fake news and false information recently during the elections, lalala. Mm. Pero none of those were penalized.
Totoo.
Or ano. So, tapos parang, wala namang hinarm si Pura Luca Vega sa ginawa niya. So, it's just,
and the context din kasi, back-to-back siya dun sa Vice Ganda and Zion icing thing.
Ah, isa pa yun.
Na napaka-homophobic.
Ang linis natin, oh, as mga Pilipino, no?
Eh, samantalang iba nga, may rape allegations pa.
Yung tatay nga nung mismo. Ay!
Yun nga. Ah! Ano ba nangyayari sa episode na to? Nasa highlight, lowlight pa lang tayo. Wait lang, okay, tama na yung lowlight ko.
Okay, highlight ko.
Highlight ko. Yesterday, nagkaroon kami ng talk sa company namin at ang guest ay ang national artist for film and TV, si Sir Ricky Lee.
Woo-hoo! I saw it.
Tatay-tataya ni Randall.
Oo, ang napakagaling na writer. Sobrang, he's just so shy. He's shy. Mm. What the fuck? He's a national artist.
Mm-mm.
He's shy. He's very calm and ano, relaxed. Tapos yung usap, yung talk namin, para lang kami nag-uusap sa sala. Ganon. Gusto daw niya informal. Tapos as he was talking about it, he was talking about his life. Ganyan sabi niya, scatterbrain daw siya, disorganized daw siya, shy daw siya. Tapos tinitingnan ko siya parang, but sir, you're a national artist. Parang sabi niya, parang dinadoubt din daw niya yung sarili niya paminsan. So parang ako, how? But you're Ricky Lee. Ganyan. So parang, okay. Okay, so even national artists do that.
Mm-mm.
Yun. Tapos ang galing lang niya, sinashare niya yung life niya. Parang therapy for me yung ginawa niya. More than a writing workshop actually.
Yeah. Ang ano nga, share ko lang din as a workshopper ni Sir Ricky, ang pagtuturo niya ay hindi tinuturuan ka paano magsulat, kundi tinuturuan ka niya paano maging mabuting tao.
Oh. Sobra! Ganun yung pakiramdam ko.
Feeling ko naman bumait din ako dahil sa kanya. Slight lang, masama pa rin, pero may konti.
Nako
na
listeners, kung na-meet nyo si Dolph, kung narinig nyo siya before Ricky Lee workshop,
nako, ipapakulong nyo.
ito wala yung recent context din about sa ano, pagiging mabait ni Sir Ricky. Nagka-issue ngayon, di ba, nung book signing, na, yung parang na-launch ni Pia Words back
yung libro niya.
Yung libro niya. And then hinawin ng security guards nila si Sir Ricky. Tapos nag-viral yun. Tapos, all of it, lahat nagkakaroon ng issue ng ano, na hindi nirespeto yung national artist and all. Nung narinig namin yung side ni Sir Ricky, hindi siya aware na may ganun ng kumakalat na parang siya, bakit may issue? Nahaw, parang sa kanya
siya
naman.
Siya yung nahawi.
Oo, siya yung nahawi. Yung ibang tao yung nasaktan.
Ano sabi niya? Pero alam naman niyang nahawi siya.
Ano siya, parang ang perspective niya ay nandiyan si Pia, maraming guards, tapos binibigyan lang ng way. So sa kanya, it was just a normal thing.
Yeah.
Pero yung iba naman na, syempre, Ricky Lee yan yung pagtingin ng tao sa parang, hinawi mo si Sir Ricky?
How dare you!
Diba?
So parang siya gulat na gulat siya na, ha? Nagbo-viral. Wala siyang kaalam-alam.
Aww! Cute!
He's not full of himself.
Definitely not. Nasushy nga daw siya. Parang, why, sir?
Pwede palang maging productive, prolific, at mahusay ng hindi full of himself, no? Posible pala yun. Option pala yun.
Option pala yun.
Fact siya. Nangyayari pala siya.
No? Hindi siya ideal lang.
Mm-mm.
Sobrang, kung meron kayong chance, guys, kasi sabi niya, lagi daw siyang gumagawa ng mga free workshops, free talks, etc., etc. If you have the chance, if you wanna learn, pwede niyo siyang i-invite. Follow niyo yung Facebook page siya, Instagram niya. Sobrang willing siya to share information. Sobrang niyang giving, babe.
He's very generous to the point na kaming mga workshoppers niya noon for free. Wala kaming binayaran kahit piso. At pinapakain niya kami every session.
What?
Breakfast, lunch, at merienda.
What?
Every
Sunday.
Ilan
ang next workshop?
I'm not sure kung ano yung reset ngayon. As in, for free niya ginagawa. Ganun yung giving back niya. He's very generous.
Oh, sana all.
Yun, so if you have the chance, invite niya siya. Learn from him. Yan. Alright. Ang haba ng ating highlight.
Pang isang buong episode.
Dapat hindi ako nag-low light ng mga ganun eh, ng mga social issues eh.
De, okay yan. De, oh, nga, saan nga, pa ba natin pag-uusapan, di ba?
Tama. Ayan. Oh, ito, pag-usapan na natin yung totoo nating topic na mainit din for today, which is
toxic workplace practices.
Correct.
Na gusto sana nating ma-eliminate na or at least man lang mabawasan yung practice noon, ganyan. So, Dolph, Carla, and I will share top work practices that really bother the fuck out of us.
Galit yarn.
Nababother tayo. And of course, magsasuggest tayo dapat ng solutions on o kaya mga alternatives, better ways that we can have at work yan. Para naman hindi tayo nagra-rant lang, no?
Mahal ba yun? Rant-rant lang?
Hindi. Dapat tulungan natin yung fellow adults natin na magkaroon ng course of action. Sige, ganyan.
Sige. Kailangan may solution. Lang. Okay. Ayoko na magtrabaho!
Oo, oh, yan.
Ganun lang.
Dapat proactive tayo, guys! Yan.
Gege. Mm. So, hindi lang kaming tatlo ang may entry sa topic na to, guys.
Mm-mm.
We also asked you via our social media accounts kung ano ang toxic workplace practices that you want to get rid of.
Mm-mm.
Sobrang daming sumagot with gigil and galit.
Alam na.
So, hindi man namin mabasa each and every answer that you sent, we'll try to capture the general sentiments of our adulting tribe. So, abangan nyo throughout the episode. We will read out some of your entries.
Alright. Ito, simulan na natin. Magbasa na tayo ng konti. Ganyan.
Sige.
Konti ha?
Konti lang. Mga 84. Charot. Eto, bilang nasa Pilipinas tayo, syempre, ang unang concern is yung sweldo.
Correct.
Sahod, din yan. Salary.
Nalungkot naman ako uli.
Kung malungkot ka, charot, mas malungkot ka. Eto, sabi ni Clyde Dill, sabi niya, your efforts aren't properly compensated. Expected to do the job of 3 people but only get paid for 1.
True.
Mm-mm.
Meron pang isang version niyan, Mami, ah. Sa filming, sa shoot, ang 1 day is 24 hours.
Mm-mm.
Considered na 1 day TF 'yon, ah. 1 day talent fee. Pero kung tutuusin, 3 days 'yon kasi tatlong 8 hours 'yun eh.
True.
So payment for 1 day pero 3 working days talaga 'yon.
Totoo naman yan.
Pero yun, just to ano lang din, yung recent updates for that one, because of pandemic nga, medyo mas strict na. So, 12 to 14 hours na God shooting
na
hours. But of course, ngayon,
may
dahil
mga nakakalusot na naman.
Dahil back to normal na, may iba na nagta 24 hours na lang, na uli.
Oh no.
Diba, parang, guys, ito na nga, binigyan na tayo ng pandemic
chance
para i-correct siya. Mm-hmm. And then we're going back to that kind of
system. Nagpapaalipin na naman tayo.
Oh no.
Yeah. Binuksan na yung hawla. Bumabalik pa tayo.
Diba? Ay, yung comfort zone natin na masama, yun talaga yung gusto natin, no? Komportable tayo na nahihirapan.
Oo, parang what is this feeling of being free, of being fair? It's so unfamiliar.
Correct.
Balik tayo sa unfair labeled practices.
Oh no.
Sad.
Ayan. Okay, so across industries talaga, no? Mayroong empleyado, production, etc.
Kasi OT pay, considered naman walang OT pay yung iba na nag-overwork din.
True that. Ayan. Ito naman, sabi ni na, it's LG, Kimmy Dignadise, and Regulus XX Black, yung OTY daw.
Ayan na nga.
Kakasabi na nga lang direct. OTY, overtime na thank you, TY lang, ganyan. Walang compensation. Ayan. Ito, yung mismong sabi ni Regulus. Sabi niya, late kaltas. OT, thank you. Thanks. Walang bayad. Nakaloka. Pag ikaw yung mali, babawasan ka. Pag sila yung may, ano?
Uy, thank you ah.
Oo, thank you ah. Grabe kang sipag mo.
Malate ka, kaltas.
Yan.
Hi, mamaya si Von, thank you ha natin.
Thanks, Von. Si Von po ang aming ano, production engineer, sound engineer dito sa Podcast Network Asia at OT po siya dahil sa amin. Charot, din.
Dito try natin matapos agad.
And that's it for today. Me. Thank you so much.
At nang makauwi na siya.
Ayan. Ano pa?
Ito, sabi ni Bernard John. Wala kasi yung bawel eh.
Yun yung Instagram handle niya eh.
Ayan, toxic practice daw ang pagmatagal ang sahod.
Wala, pwede pa ba yan ngayon?
Oo, sa UP, yung mga kakilala kong UP employees.
Yes. Totoo.
Pag nasa public ka, expect that it's 3 months delayed ang sweldo mo. Mapa hospital or school, teachers, mostly they're paid late.
Paano pag may pinapakain ka?
Utang. So ang ginagawa nila, like yung supervisor, yung mga teammates natin na nasa UP, pag late yung sweldo nila, ang pinapautang sila ng boss nila.
Wala, eh paano kung mahirap din yung boss mo? Paano kung wala siyang pampautang?
Ikaw yung mapapautang sa boss mo.
Ah, tama.
Ang
gulo ng world up.
Pero diba, it's the government employees pa who suffer most.
Ito, sabi ni Legaspi Jema, Dol, feeling ko gusto mo tong
entry niya. Sabihin mo na.
Entry niya. Nabanggit mo na kasi to sa amin before. Sabi niya, toxic daw yung salaries not being talked about because we need to know if we're getting paid fairly.
Correct.
Correct. Mm-hmm. Pag confidential daw yung salary.
Hey, why does something have to be confidential?
If you're against confidential salaries, you are against the state.
You're against the peace of this company.
Yes!
Pero alam nyo, normal pala siyang Filipino trait na hindi natin siya pinag-uusapan.
Basta pera, ayaw pera. Nating pag-usapan. No? Oo.
Pero sa ibang bansa, it's a standard.
Mm-mm.
Kasi nga, standardized siya. So dapat aware lahat para may fairness.
Mm-mm. Kaya ang tagal na naging practice yung gender pay gap. Kasi secret eh.
Correct. Hindi na-address. If, you know, I've been also as a TikTok lover.
TikTok lover lang
lover
pala.
Lang. Okay. Pag napapanood ko yung mga men on the street, may content creators kasi na nasa ibang bansa na nagtatanong sila, how much do you earn? Blah, blah. And they're very casual about it.
Mm-mm.
Na parang ako, wow, ganun lang nila ka deliberately and parang walang pag-aalinlangan sinasabi yung sweldo nila. And they're very encouraging pa na parang, yeah, and I'm targeting this one next year, blah, blah, I'll transfer. Ganun sa kanila ka-transparent. Samantala sa atin, tinatago mo na, minimum wage ka na nga, tinatago-tago nyo pa, tapos 5 years ka ng minimum wage. Pwede ba yun?
Kaya dapat din sa mga hiring sites, like halimbawa, looking for, let's say, writer, tapos walang salary range na nakalagay, hindi pwede dapat yun eh. Dapat ilalagay mo yung salary range eh. Para alam nung tao kung swak ba siya dyan. Hindi yung makakarating na siya sa final interview, tsaka nyo lang pag-uusapan yung, oh, how much are you expecting from this job?
Para kang nag-order online. Tapos pagdating ng parcel, tsaka lang sasabihin sa'yo na, by the way, 500 pesos nga pala itong binili mong t-shirt. Parang, ano ba? Dapat, bago mo palang i-avail, alam mo na kung magkano.
Totoo. Confidentiality encourages injustice. Charot.
And unaccountability.
Totoo. Yeah.
Ito, toxic din daw. Ang pahirapan mag-avail ng leave. Sabi yan ni na Juice Jacinto, Kim Dignadise, and Nicole Francis.
Nicole Francis, wala rin vowels.
At saka kanyang ni Micah Marshall.
At ni Randolph Longhas.
Sabi ni Randolph Longhas!
Sinabi mo yan!
Hello, folks.
Actually, ito sabi ni Nicole, pag may sakit ka, hindi sila naniniwala. Gusto ata yung critical ka na bago sila maniwala.
Oh no, that's bad.
Super. Di ba napag-usapan natin nung previous episode with Kay na hello, sa ibang bansa nga, kapag nag-avail ka ng sick leave, tapos nag-explain ka, yung boss pa yung magsasabi na, oh, you don't have to tell me. May sick leave ka, in-avail mo, that's it. Okay.
Oversharing.
Pag ubos na yung sick leave mo, eh, doon tayo mag-usap.
Correct.
Yung ano din, sorry, i-share ko lang, nung na-meet ko si Sops, friend namin nila ni Ken Carl.
Nag-guest siya dito.
Basa siya. Nung pumunta ko sa kanya, buntis siya noon. And then, kwento niya sa akin na, shock lahat ng mga office mates niya na pumapasok pa rin siya. Pinapauwi na siya dahil buntis nga daw siya.
Si Sops ay nasa Amsterdam.
Wala lang, parang naano din sa kanya yung idea na, ha, pinapauwi niyo na ako kasi buntis ako? Pero kung sa Pilipinas yan, hanggat hanggang, di ka nanganganak.
Correct. Hanggang 8 months yan, kahit parang melon yan din sa harap mo.
Magtrabaho ka.
Magtrabaho ka.
True.
Oh my gosh.
Mm. Adolf, segue mo na sa una mong entry.
Ayan.
Ako agad?
Oo.
Ay, guest ka eh.
Meron akong 46.
Ay. Hanak ng tinapa.
Nag-walk out na si Bon. 46? Ito hanggang bukas?
Ano, disclaimer din. Yung mga sasabihin nating lahat na toxic workplace practices, it's something na general and it's something...
Hindi! Disclaimer! Shoutout po mga boss mo!
Si Miss...
Pwede naman yung dati kong trabaho eh.
Tama. Oy. Tama.
Oh, kasi hindi ko naman ako magmamalinis. Na-experience ko na naman siya.
Mm-mm.
Sa mga trabahong ginawa ko.
Mm. Okay. Mm. O sige ha, general ha.
Medyo tumutulo na pong pawis nila dito.
O sige na, sabihin mo na.
Sige, siguro ako parang pinaka, day-to-day siya na nangyayari na I feel... we can avoid. Yun yung not recognizing your boundaries or setting the boundaries tapos hindi siya susundin ng katrabaho mo. Not necessarily your boss but your workmates.
Okay.
So, ano siya nangyayari on a day-to-day basis? Like, for example, one, they set a meeting on a weekend. Parang gets sa, well, sa industry namin, I understand na wala kaming fixed na Monday to Friday. But there's that, kaya nga may system siya na Monday to Friday. Mm-mm. We deliver our job from Monday to Friday ng, sige, todo nyo, bibigay ko yan. Mm. Pero sana, Saturday, Sunday, walang work involved.
Sa'yo na yun.
Diba? Kasi tao din tayo, may pamilya, mayroon akong pusa.
Kailangan ng attention mo on the weekends.
Every Saturday, Sunday.
Uh-huh. At kahit na wala, kailangan natin magpahinga.
Yes. So, medyo yung part na yon hindi pa siya masyadong napapractice. Mm-hmm. Sa context ng trabaho ko naman, I've been trying to set that boundary na let's not work on a weekend as much as possible.
That's
second,
good.
No emailing. Yun, yung mga ganitong day-to-day ha na emailing on a weekend and messaging you even during bedtime. Kahit mga 11, 12, 1, may tatawag pa. Oh, normal yan. Kasi, syempre, sa shooting, mga ganyan, di ba? So, ang ginagawa ko muna on how to address it ay, one, something that I can control.
Oh, okay.
Ako na nagsaset ng phone ko ng do not disturb. Okay. So, by 9 o'clock onwards, hindi nyo na ako makakontakt.
Naku, 9 o'clock na!
Naku!
9:04 na ngayon na!
Ay, Dol!
Nawawala si Dol! Nawawala, nawawala na siya!
Hello.
Fade out na siya! Charot!
So, yeah, and something that I can control is yung do not disturb me. Okay. Thank you so much, iPhone, for that feature.
Bakanement.
Yes.
Ay, makin to siya.
And then, what I can communicate naman to my staff, especially to my staff na kung pwedeng no late night meetings or mga beyond 9 o'clock na.
Ito na naman, 9 o'clock na!
5 minutes na!
Oh no!
Kasi, ginagawa niya para may time siya para sa mga ganito.
Ganito?
This is not work. This is fun.
Yeah. Yes. Kasi, syempre, again, kailangan nating matulog and especially for us, kaming athletes din. Parang may trainings kami the next day.
Kasi UPDT rin si Randolph, UP Dragon Boat
Team. Yes. Uh-oh. So, as much as we can naman, try natin din magpahinga. 9 to 3 a.m. na nga lang eh. So, yun. Pero, admittedly, we're still working on it.
Mm-hmm.
It's not like one time, big time na kaya siyang gawin. So, ultimately, ang challenge ay ako mismo to practice it. Kasi minsan nagsislip siya. So, I have to be mindful na i-practice ko talaga siya consistently.
Mm-hmm. Especially kasi nasa position of power ka since director ka na ngayon.
Yes.
So, mas malaki yung ambag mo sa organizational culture.
Correct. Mm-mm. I mean, kung kaya mong ikaw ang mag-initiate, di ba? We are in that position already. So, I make sure na ganun din siya.
Like, as compared to nung nagsisimula ka as production assistant, as PA.
Oh.
I mean, hindi mo talaga mai-impose yan sa team mo.
Inutusan ka ng manager mo na i-message eh. Exactly. Alangan mo na sabihin mo, ah, oh, message him
7 p.m. na po eh.
In the morning, hindi yan pwede. Mm-mm. I mean, dati. So, dati. I think naman kaya siya eh. Kailangan lang siya ng collective effort na yun mag-agree nga tayo na no more calls or text or email beyond 9 o'clock.
Mm-mm.
Ginagawa ko sa kanila, kasi ang work is equal to Viber. Ganun sa office, right? So, kapag naka-on yung laptop ko, andun yung Viber, I will reply to you right away. I don't want people to wait.
Okay.
But, when it's shut down, so, kailangan nila kong i-contact. Pag hindi ako nagre-reply, ibig sabihin, naka-off na, di ba? So, you can text me via my personal number or you can call me, but you need to text me first.
Uh-huh.
If it's a life and death situation. If it can wait until tomorrow, bukas na. Walang ribultong ipapagawa sa'yo. Di ba?
Correct. I love that it's coming from Dolph.
Yes! I'm trying to learn, you know.
Yes. For good job. Context kasi, si Dolph ang pinaka-workaholic naming friend.
Mm-hmm.
And our friends are super sipag. So just imagine kung ano yung top tier na itsura ng sobrang sipag.
De, dahil nga dukha tayo, Rika. Kailangan natin talaga magtrabaho.
Ay! Hirap! Okay.
Yun. Nice. Yun yung first example ko na sana mag-respect natin yung boundaries sa trabaho. In terms of schedule.
Okay.
How about you guys? How about you, Nika?
Alam mo, Dolph, maraming mga nakarelate dyan sa sinasabi mo, ano?
Diba?
Nanggigigil dahil sa mga boundaries nga na nabibreak sa workplace. Sabi ni Mark Kennedy J. Ma, Crystal Lalala. May bago na akong favorite na nila. Crystal Lalala. At sabi ni Nikki Pua, glorification of overworking and
yes,
overtime daw. Nagbiktima din tayo nito.
Yeah. Wala akong tulog eh kasi I work.
Why?
Kala natin cool yun.
Pagod na pagod talaga ako, guys.
May isa din pala ako. I-share ko lang. Connected naman siya. Mm-hmm. So, my brothers are in the US. So, somehow, medyo good conditions yung work nila.
Mm-hmm.
So, pag nag-vacation kami, pag pumupunta ako or we go somewhere else, wala siyang dalang laptop. Tapos sabi ko, hindi ka magtatrabaho.
Bakasyon
tayo. Parang ako, ha?
Alam mo, Dolph, sa magkakapatid nyo, ikaw lang naman talaga yung nagtatrabaho kapag bakasyon.
Tapos, may time na nakita niya na nag-i-email ako, sabi niya, alam mo, kung katrabaho kita,
sinisante
ka na, kinasuhan ka ng HR because you cannot email us kapag nasa bakasyon ka or nasa weekend.
Wow.
Ganon ka-strict sa kanila.
Okay.
Parang ako, pwede yun.
Pwede pala yun. Pwede pala tayong protektahan ng ganon.
Ako yung kakasuhan kung hindi ako magtrabaho.
Tama. Papakulong ka.
Tama.
Wala lang yun. It was very refreshing, eye-opening. Okay. Parang, ha, it's possible pala.
Ayan, okay. Sabi ni Crystal Lalala, kapag chill ka, hindi ka productive. Like, dapat ba laging mukha akong ngarag to equate to productivity? Pag nakita ka ng boss, dapat gulo-gulo yung buhok, tapos parang, oh my God, I'm so busy. Ganun,
oh, bakit hindi ka haggard? Dapat mukha kang haggard bago kasuelduhan.
Kailangan, sinagad kita. Ganyan.
Totoo yan.
Kaya nauso yung ano yung mga looking busy, acting busy,
pretending to be busy. Nakwento ko yun sa isa nating podcast na yung first regular job ko, doon ko natutunan how to pretend to be busy. Kasi
kapag nakita niya, chill ka na.
Bibigyan ako ng mas maraming work. Pero sige, mamaya. May mga entry na ganun eh.
Sige.
Ganun yung kanilang mga sinasabi.
Eto, kawalan daw ng respeto sa time boundary, like what Dolph shared. Sabi ni Kamshi, yung naka-day off ka na tapos tatawagan ka pa ng boss mo, worst case, papapasukin kahit day off. Oh my
God. It happens.
God. Yan din yung sagot ni Andrea Serrano. Sabi naman ni Kimmy Dignadise, quote-unquote, flexible working sched. Tapos, flexible pala as in, you can be asked to work even at ungodly hours.
Red flag pala dapat yun.
Di pala flexible, on-call ka pala.
Ano
doktor? May mamamatay pag di mo na palitan yung font ngayong 2 a.m.
Tapos doktor pala talaga si Kimmy Dignadise. Kimmy, on-call ka talaga. Doktor ka. Also, eto naman, walang boundary sa scope. of work.
Mm.
Sabi naman ni underscore rainbow underscore, binibigyan ng trabaho na hindi naman kasama sa job description mo.
Yun yung nangyari sa akin dati, yung first regular job ko na syempre pabibo tayo after college, efficient. Hala, wala na silang maipasulat sa akin. Binigyan ako ng ano, ng pang-executive assistant na job. Tapos PM, production manager, yung mga ganun.
Earner.
So, parang ako, eh di pepetex na lang ako.
Huwag matapusin agad. Ganun. Oh, no.
Actually, nagiging common mentality na yun ngayon na nga, pag magtatrabaho ka, i-limit mo yung pagiging bibo mo. Kasi nga, being bibo, being magaling is equal to more work.
Ayan na nga ang sinasabi ng iba pa nating fellow adults.
Mm-mm. Sinakto mo doon. Saktong-sakta yung sabi niya.
Actually, ako yan. Sila lalaba yan.
Rararandom. Ganyan na ganyan.
Lalalalandor pala.
Sabi ni Cindy Apostol, ni Clydeel, and ni Minhyuk 1006, sabi niya, quote, rewarding good work with more work. Meaning, pag magaling ka nga, mas tatambakan ka ng trabaho. I think ang tawag doon ay performance punishment. Sabi sa LinkedIn.
Ah, legit.
Kasi performance punishment is the negative consequences that high-performing individuals, mga sisipag, bibo, they may face it as a result of their exceptional productivity. This can include being given additional tasks or responsibilities, being expected to work longer hours, or being subjected to additional scrutiny or criticism. Ah, may time ka pa, dudutin ko yung trabaho mo. Pwede mo pang lagyan ng...
Kaya mo pa, di ba?
Oo, gantahan mo pa yung font. Ganyan.
Spacing.
Yeah, spacing. Yung kerning. Charot. So, pag na-hit mo agad yung quota mo, tataasan pa pala lo quota mo.
Ay, kaya mo palang mag 2 million eh.
Tagawin natin 4 million.
Yan.
Quota mo yan. Pag,
Lord.
Yan. Pag usually excellent ang gawa mo, papagalitan ka pag nag-above average ka lang. So, pag efficient ka, papasahan ka ng trabaho na di natatapos ng mga inefficient. Oh no! I don't want. Which doesn't make sense. Kasi syempre, if you punish good behavior, madi-discourage ka na from doing it. Diba? Anyway, sa mga hirap na hirap mag-protect ng boundaries nila, you might need to listen to our episode, Setting Healthy Boundaries.
Yes, agree.
We know that many of us need it kasi yan ang isa sa most listened to episode natin ever.
Wow.
Yes, we released it in January 2022. So check nyo kasi baka makatulong. Baka meron kayong gustong i-share pa about
direct
boundaries.
Sorry, yung ibang experience naman ay they can deliver the job in a couple of hours or three, but they need to stay at the office until 8 hours.
Totoo
kahit wala ka nang gagawin. Kaya nga ano, agree ako sa hybrid na setup kasi sa bahay you can finish, to be fair naman kasi ibang trabaho kayang tapusin ng isang oras, dalawang oras, and then may mas productive ka in terms of doing other things.
Yung per ora naman kasi invention lang yan nung Industrial Revolution, yung sa factory ng Ford, di ba? Kasi, mano-mano na trabaho yun eh. So, syempre, more hours, ibig sabihin,
More productivity
correct, talaga. Correct. Pero sa...
mental labor.
Yes, creative, sa mga knowledge workers. Sobrang iba yung nature ng job natin na longer hours of work doesn't necessarily mean more productivity.
Okay.
Actually, may studies pa nga na counterproductive daw yun.
Yes.
Na, like legit ha, mas productive daw ang 4-day work week kesa sa 5 or more.
Sino ba kasi nag-invento na dapat 5 araw tayo magtatrabaho?
Yung mga industrial companies sa
makalanan
Western. Nyo,
pagagalitan
na. Ford nga.
Charot. General Motors. Charot na yun. Tapos next, ano, sponsor na namin sila.
Ako, magpagkabait-bait po talaga nitong mga bossing na to.
Pero yun nga kasi nga manual labor. So, may quota and all that.
May ano ko, hindi siya solution, but something that I trying to practice again bilang bibo tayo, di ba? Randolph Bibolong sa trabaho. So, ganun din. Ako, nabubusan din ako ng marami pang ginagawa. Which sometimes, well, often than not, I do it. So, ngayon, na-realize ko nga na parang wait lang, ako yung napapagod ng malala. Tapos, pwede naman siyang gawin din ng na ibang araw or ibang tao ang gagawin, mm-hmm. 'di ba? So ang ginagawa ko, pag binibigyan ako ng maraming trabaho, mm-hmm. ay nililist down ko yung mga deliverables ko. Mm-mm. And then I talk to my boss. Mm-mm. Sasabihin ko sa kanya, so these are the things na pinapagawa niyo sa akin. Mm-mm. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mm-mm. 9, 10. Alin dito ang priority?
Yan! Mm-mm. Yes.
Uh-uh. Yun ang solution ko. So
may pakpasamay yun.
Ganun pa yun. So sasabihin, to be fair kasi nangyari na to eh. Mm-mm. Ilang beses na nangyari. So alin dito sa order of priority ang pinakakailangan? Kasi Mm-mm. yun yung uunahin ko. Mm-mm. All the rest na hindi ko kailangan ngayon, it can wait.
Tama.
So, yeah. Minsan, ayun, nagkakaroon naman ng ano, ng epiphany ang Mm-mm. aking ano, boss. Joke lang.
Hi, shout out po.
Hindi kasi to be honest naman, gagawin ko pa rin naman siya.
Yeah.
Pero wag n'yong i-overwhelm.
Yeah.
Kasi gagawin ko 'yan. Joke lang.
Akala ko kasi tang boundary. Magka-pressure pala siya.
Dinulay mo lang pala.
Hindi, pero totoo. Kasi sasabihin nila, oh, this is urgent, urgent,
diba?
Urgent, urgent, urgent. If everything is urgent, anong gagawin natin?
True.
So, kailangan may i-priority na isa lang.
Yes.
By definition, alam nyo ba na ang word na priority, dapat isa lang siya. So, hindi pwedeng Mm-mm. marami ang priority natin.
It's not meant to be plural.
Ganun yan siya. Kaya tama yung terms na ginamit mo. Ano po dito ang priority? Alin ang uunahin? Alam ko namang lahat importante. Mm-hmm.
Meron akong boss na tinanong na ganyan, na kailan po ito kailangan? ASAP.
Kailan po yun? Sa linggo.
Ngayon na.
Hate ko yun. Yung like sa mga meetings mm-hmm. and then napuputa ko into spotlight.
When
I can deliver it. Lagi kong ginagawa din ngayon, parang sinasabi ko as a closing as an answer, I'll just talk to my team and we'll get back to you.
Correct.
Tama. Note kasi, yan, ha?
Kasi totoo naman talaga, kailangan mo mag-confer with your team before you can get back to them.
And even during my meeting also with them, kapag tinatanong ko sila, inunahan ko na sila na you don't need to answer now. Nah. Regroup kayo and get back to me the soonest you can deliver.
Nice.
Parang
nice.
Ganun.
Really good.
Mm-mm.
Guys, tulog-tulog tayong baguhin ang sistema.
Tama. Ayan. Okay. I love that we were able to offer a solution sa mga iba-ibang scenarios.
Mm-mm. For sure, marami pa yan.
Yeah. Mm-mm. Ikaw naman, Carla.
Oh.
Kamusta ka na?
Charot. Ayos naman.
Labo. Kwentuhan ulit. Hindi.
Low light ulit tayo.
Hindi. What's your one toxic workplace practice na gusto mo talagang matanggal sa sistema?
Ang top of mind na naiisip ko ay unnecessary meetings.
True. O sige, explain. Ano ba yun?
Sige. Unnecessary meetings, as in, magpapatawag ka ng mga tao, bubulabugin mo sila, kung ano man ginagawa nyo ngayon, itigil nyo lahat yan. Kailangan nating mag-gather together, Mm-mm. either online or dito sa specific na...
Oras na ito.
Oras at place
lugar.
Na ito. Tapos pagdating mo doon, wala namang kakwenta-kwenta yung pag-uusapan nyo.
This could have been an email.
Yes!
With Viber!
Exactly!
For example, there was this Sunday meeting. Nagpatawag. So, timing pa lang ha. Sunday night. Off na to. Pero sige. Ngayon lang naman nagpatawag ng Sunday meeting. Ganyan. Patawag ng Sunday meeting. Ang daming attendees. Turns out, more than half of the people hindi kailangan dun sa meeting.
Arner!
Tapos nakikita ko na nagtitingin na sila, ha? Tapos napifeel ko nang nagme-message sila sa isa't isa na, why am I here?
Oh,
tapos walang agenda yung meeting.
God.
By the way, I'm one of those people na apparently hindi pala kailangan dun sa meeting na yon.
Oh.
And people were like, I can't believe I spent my Sunday night in this unnecessary meeting.
Face-to-face meeting yan.
Online.
Kahit
na.
Still. Oh, okay.
Kahit na.
I was just thinking kung face-to-face, mas malala pa yung ginawa niya. Okay.
Ayoko sana sabing online kasi alam, maano,
doesn't
obvious
make it,
ako ano.
Doesn't make it less convenient?
Oo, pero matitrace na nila kung anong meeting to. Ang dami ng clues.
Okay.
Tapos walang agenda. Mm-mm. So, as a bida-bida rin, because birds of the same feather flock together.
Baguhin ang sistema.
As a bida-bida rin, dahil nga nag-uubusan lang kami ng oras, tapos walang agenda. Ang Carla, na apparently hindi naman kailangan doon, ay ako na yung nag-preside. So, yun, minoderate ko na para matapos na eme-eme, ganyan. It was so frustrating. It was so frustrating. And I think that kind of practice is harmful kasi waste siya ng time, ng energy na pwedeng i-google sa iba pang bagay.
Yep.
At saka counterproductive siya, especially for makers. Kasi merong tinatawag sa organizational lingo na deeper managers schedule,
okay,
tsaka makers schedule. So yung mga manager, yung mga nag-aayos ng traffic, ng workflow sa office nyo, halimbawa sa prod, yung nag-schedule na, oh ito, assign natin kay ganito, kay ganyan.
Okay.
Iba yung itsura ng calendar nila, ng planner nila. Ang makers, tulad natin na writers, iba rin yung itsura ng day-to-day calendar natin. So visually, kapag pinagtabi mo yan, teka, pakita natin. Kay Randolph at kay Nika.
Para napakita sa podcast yan.
Lagay natin yung link sa episode description. Ito yung manager, sabihin ng 8 a.m. hanggang 6 p.m. yung to-do niya or yung calendar niya for the day. Maliliit na chunks yon. Kasi iba-ibang meeting.
Mm-mm.
But for us makers, creatives, chunk-chunk siya.
Na malalaki, mga ilang oras for one task.
Correct. Mga 4 or 5 hours, tapos break time, tapos another 4 or 5 hours.
Yes.
Kapag siningitan mo ng meeting yan, madidiscaril na yung focus natin.
Yung momentum masisira.
Yung momentum. Start from scratch ulit tayo. Lalo na kung face-to-face, magta-travel ka pa. So, maraming managers or maraming bossing ang walang pakialam sa ganung schedule, sa ganung nature ng sched ng mga makers, ng mga tao nila. So pag naisip nila na, ah, sige, magpapatago ako ng meeting, kayong lahat, itigil nyo lahat yung creative process nyo kasi may sasabihin ako sa inyo ngayon na pwede ko namang in-email na lang. So nadi-disrupt. So it's counterproductive. So, kailangan i-acknowledge, i-recognize, i-honor ng managers kung ano yung nature ng creative process ng makers. Na per chunk yung mga yan, buong umaga or buong hapon or buong gabi. Kapag may lakad ako sa gabi, eh usually gabi yung creative work ko. Hindi na ako makakatrabaho ng creative work nun. Mga administrative stuff na lang, ganyan. So, kailangan i-take into account kung halimbawa, boss ka, manager ka, tapos gusto mong maging productive talaga yung team mo, ang mga tao mo, mga maker, huwag mo silang guluhin as much as possible.
Learn to trust.
Ay, nako, maraming nagganyang entry. Huwag mag-micromanage.
It's here! Woohoo! Connected to micromanaging.
So, yon, pakita namin yung manager sched versus maker sched. Lagay namin sa episode description. So, alternative solution, just to be clear ha, I'm not anti-meetings. Actually, I love alignment. Advocate ako ng real-time and face-to-face interactive communication. But meetings should only be called for a good reason. So, magpapatawag lang dapat, I think, at sabi rin ng ibang mga organizational experts, magpapatawag lang ng meeting kapag one of these things, kapag kailangan mag-decide together, so halimbawa kailangan ng input or problem solving together, kapag may mga interdependent factors, like halimbawa, pag mag-production planning, diba? Kailangan mong tanungin, kailan available yung location? I mean, interdependent yung departments nyo eh. Kailangan nyo talaga mag-meeting. Tapos, bukod dun sa decision making, collective decision making, mag-meeting din kapag team building or bonding. Kasi paano kayo mag-bond remotely? Ano to? Lalaro kayo ng werewolf sa Telegram.
Kahoot. Kahoot yan.
Tapos, kailangan din mag-meeting if you will have to create something together.
Yes.
Ito,
yung
ginagawa natin. Diba? And kapag something complex enough has to be taught and learned. So, halimbawa, mga training, kapag may new system, technical man yan, or kapag mga workshop, pag may learning involved. Ayun. So, deciding together, team building, creating something together, or learning something together. Or kapag may kailangang ituro. Yon. Ang hindi kailangang i-meeting, yung mga simple instructions, like, oh my God, may naalala ko, legit na mangyak-ngyak ako sa inis. Dati, nagkaroon ako ng video production project. So, sa Antipolo / Kaintana ako nakatira na ito, ha. Pinapunta ako sa Makati for a meeting.
Malapit lang.
Coding pa naman ako noon. So, nag-taxi ako and all, ganyan. Pagdating ko doon, ma'am, sir, pinakitaan lang ako ng video peg na 3 minutes.
He could have sent you the link of the freaking video.
Carla, maybe that person wants to see you.
Hey!
Siyempre hindi.
Hey!
Siyempre hindi.
Hey! Hindi.
Oh. Hindi, hindi nga kami magkakilala eh.
Okay.
Ano lang eh, parang, oh, sino pwedeng gumawa nito? Ganun lang. Oh yan, available si Carla. Sige, pinapunta ako sa Makati para papanoorin real time ng 3-minute video. So yan yung peg. Tapos na yung meeting. I swear, mangyak-ngyak ako sa inis.
My God, ang buwisit no.
Sobrang buwisit. Hindi naman nila alam kung saan ako galing. Pero regardless.
Kasi Carla, kaya ako naiinis. Kasi maliligo ka.
Diba?
Mabiyahe ka.
Sayang sa sabon.
Maliligo ka, puta. Parang para sa peg.
Ayun. So, if it's a simple instruction like that, Diyos ko, i-text, i-viber, i-email mo na lang. Tapos, yung mga update, i-message mo na lang. Diba? Para namubuhay na tayo sa panahon ng smartphones ngayon, guys.
Kung nakita nyo sa YouTube pag nag-advertise sila, yung mga monday.com.
Ah,
to be fair, it's very effective. I'm not...
Monday.com baka naman, ha?
I'm not subscribing to that, ha? Pero same concept din siya. Like sa amin sa editing, I mean the editing stage now. Imbis na nagpapatawag din ako ng meeting, ang ginagawa namin, naka-Google Sheet. Lord, kung sino naka-imbento ng Google Sheet, putak ina, salamat.
Gawing santo.
Oo, rinburto, nagawa ka namin. Hindi kasi seryosong, very efficient siya, action item, ano yung status, was it addressed or not addressed, bakit hindi na-address. Tapos doon na lang ako titingin.
Mm-mm.
Hindi ko na kailangan distorbuhin yung creative mo or yung editor mo kasi nagtatrabaho nga siya.
Mm-mm.
Oh, hindi niya na-address kasi may nakalagay naman na doon. Alam mo yun, tapos i-collect mo na lang lahat. Tapos sa weekly sync nyo, doon kayo mag-usap.
Yan. Yun, mga ganyang questions na masasagot naman nung isang tao either through messaging or Google Sheet nga.
Oh.
Huwag mo na ipatawag ng meeting. Mag-set up ka na lang ng efficient system for that. And eto, sobrang obvious nito pero ewan ko ba bakit ang daming hindi makagets. Yung mga general announcement, hindi kailangang i-meeting yan. Email blast lang yan.
Yung general announcement, birthday celebration.
Pag-meetingan nyo pa pala.
Just baka mataob ko yung lamesa nun pag gano'n ang gawin.
Ayun, mga hindi kailangang i-meeting, mga simple instructions, updates, questions sa pwede mo namang i-message lang, mga general announcements. Yan. So, kung magpatawag man ng meeting, ito yung mga do. So, una sa lahat, dapat laging may clear agenda. Objectives. So, if you can ask for the agenda beforehand,
yes.
Maganda yun. Why? Kasi una, makaka-mentally prepare ka.
Mm-mm.
Agree.
Diba? Second, malalaman mo kung kailangan ka ba talaga dun sa meeting. Kasi makita mo yung agenda, parang, ay, hindi naman kailangan department ko dito, ah.
Hindi, sama-sama tayo.
Diba? Dapat lahat tayo maaabala.
Oo. Bayad kayo, eh.
Oh my God.
Sulitin namin kayo.
I hate that word.
Ayan.
Ayun. So, important na alam mo yung agenda.
Mm-hmm.
So, kahit nga one-on-one meeting lang, halimbawa, my boss would tell me na, oh, Carla, nasa school ka ba?
Usap tayo.
Mm-hmm. I ask, ano pong objective? Ne, about what po? Ayun. Para I can mentally prepare na rin. Tapos minsan, pag sinabi niya about what, sasagutin ko na right then and there. So, hindi pala namin kailangan mag-meet. So, yon. Also, speaking of agenda, maganda kapag may agenda, guys, kasi we will be able to resolve one agenda at a time.
Correct. May direction.
Tapos, kapag may maiisip ka bigla, may magpa-pop up kang idea or question, ilista mo muna sa notebook. Tapos, mamaya mo i-bring up. Unless, need yung detail na yan to resolve the agenda on hand.
Mm-mm.
Tapos, pag may agenda ka, madali na na mag-moderate ng mga mema. As in, mema sabi lang. Maraming nagtataka, ba't may mga taong mema? Mema sabi lang.
Bayad nga.
Para masulit. Mm-mm. Kahit wala namang insignificant ambag. Pero anyway, I think it has something to do with, so, may Buddhist leanings nga ako, diba? Through my mindfulness practice. So, isa sa mga tinuturo doon is right speech. Hindi lang tamang speech na paano ka magsalita. More of silence din. Parang kailangan mo ba talagang magsalita ngayon? Anyway, ini-explain doon na sometimes we just blurt out something, anything.
On top of your head, no?
Mm-mm.
Thinking out loud.
Kahit hindi tayo nag-iisip eh.
So, out loud lang.
Out loud lang. Nag-blurt out lang tayo kasi ang motivation talaga nun is I exist. I am here. Wala kang ambag, but you want others to know na, hey, I'm here. I exist.
Yeah, dadagdag ako dyan ha, kasi naiinis ako sa advertising world, di ba? There's a process. Like, for example, when you're presenting things and then you get the comments of everyone. Mm-mm. So, say, for example, you're 30 in that fucking meeting. Mm-mm. Everyone needs to say something, right?
Mm.
Ang hate ko, ang sasabihin na, parehasang, ano, I have the same comments with Nika. Tapos i-enumerate yung sinabi ni Nika. Na parang ako,
kala ba same? E di okay na.
Okay na eh. Sabihin mo na lang, we have the same idea, we have the same thought. Okay. That's it from my end. Diba? Parang...
Mm-mm. Kasi nga, ang totoong motivation is not to contribute. Ang totoong motivation is, attendance. Hey guys, I exist. I am here. Mm-mm. Parang counted yung presence ko, ha? Mm-mm. So, blabbing, mema, ang term sa mindfulness practice is sampapalapa.
Ano?
Sampapalapa. It sounds like blabbing. Blah, 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 blah. Sampapalapa.
Sampapalapa.
Anyway, yon. Yung term na yon, ibig sabihin nun, useless chatter or useless speech.
That's a Tagalog, Filipino term?
Any day, sa Pali yata. Pero that's the
sounds
specific
very Tacloban. Sampalapalapa. Sorry.
Pero yon. Many times may mga makakatrabaho tayo na walang inaambag pero ang daming kuda just because
okay lang yan, Carla. Okay lang yan.
Just because they want to establish na I am here. Important ako, ha. I'm saying this kasi yun yung power ng agenda. Kapag meron kang klarong agenda, nasa board or nasa jam board, digital board.
Yes, may jam board na alam. Sige, yeah.
Techie tita. Madali mong i-moderate na, okay, sige, we'll address that later. Pero balik muna tayo dito sa agenda on hand. So, ang powerful ng mga agenda. Mamomoderate mo ang mga mema.
Sana pero, may baril ka na lang, no? Pag na-out of topic.
Kasak. Ano ulit? Ayun. Pero syempre, may leeway. Kasi minsan may mga very urgent and important na kapag hinush natin, baka maging harmful for the organization, for the team. So, halimbawa, nagbubuo kayo ng prod team. Tapos, may parang gustong sabihin yung isa mong teammate and ang gusto pala niyang i-voice out is for example lang, she's not comfortable working with a specific person because meron backstory.
Mm-hmm.
I think the team will have to hear that backstory kahit wala siya sa agenda. So, may leeway din naman siya. I'm not saying naman na kung ano lang yung nasa agenda, yeah, yan lang talaga ang pag-uusapan. But we have to discern kung importante ba tong binibring niya sa table or mema lang. Or gusto lang ba niyang ipakita na, hey guys, I wanna feel important, hear me out, kahit walang relevance tong sasabihin ko. Also, kasama sa mga do, maggawa ng minutes of the meeting. Tapos, kasama dun yung napag-usapan na deadline, tapos people, tapos follow up na lang individually only during deadline. Kasi nakakairita nung ang tagal pa ng deadline, follow up na ng follow up sa'yo. Parang ano ba, mukha bang wala akong ibang ginagawa sa buhay?
Naniniguro lang, baka daw hindi ka't nagtatrabaho ka lang.
No? Huwag kasi kayong kukuha ng mga taong hindi nyo pinagkakatiwalaan. Tapos i-micromanage nyo. Anyway, just to say na meetings don't have to be formal or boring. Mm. So, pwede namang fun, tawanan, ganyan. But keep it intentional. Hindi yung magpapatawag ka, tapos pagdating doon, tsaka mo lang iisipin, ano kayong pag-usapan namin? Kakairita. Ayun. Sorry, magbigay na rin ako ng mga don't.
Okay.
Don't do. So please, don't invite people na hindi naman kailangan sa meeting.
Okay.
Not only sayang sa resources ng tao na yun, pero baka kasi makabagal lang sa meeting.
Okay.
Diba? More people, more mema.
Mm-mm. Totoo. True that.
Kung tatlo lang kayo nag-meeting, kanina pa to tapos eh.
Totoo.
Ba't ka nagpatawag ng 10 tao dito? Di mo sila kailangan. Tapos, please, please, don't schedule meetings na makaka-break sa creation time ng makers. Tapos, huwag magpatawag ng meeting, again, kung hindi yan for collective decision-making, learning, joint creation, or bonding. Waste of energy, ng transpo, and ng fondness nung mga tao na sinayang yung oras. Mga boss or mga leaders, feeling nyo only yung fondness namin sa inyo. Conditional yan. Every time sinasayang yung oras namin, nababawasan yung fondness namin sa inyo. Huwag nyong sagarin.
May panood din ako ulit sa TikTok na parang in terms of yung analogy nung road rage, tapos dati narinig ko sinabi mo na label it tantrums. Mas na less powerful, di ba? Parang
driver's tantrums. Parang ang road rage.
Di ba, road rage?
It sounds cool eh. Road rage. No, it's just driver's tantrums.
So, parang sa example na napanood ko sa TikTok na better daw to call your managers ang leader more than managers yung term. Kasi sobrang magkaiba yung magiging attack nila when you term a person, leader, instead of a manager.
Mm-mm.
Kasi nga si
manager,
iba na yung magiging, the way they're gonna see things, handle people, instead of managing lang them. Mm-mm. Kasi managing is troubleshooting already.
Mm-mm. Parang, very transactional.
Transactional. Ang leader, there's a
proactive, proactive siya.
People but handling, people
you will
management.
Deal with direction, not the minute details.
Motivation.
Yes.
Yes.
Parang ako, nga no, pwede, dapat
powerful
yun,
words,
yes,
and labels.
So, would you rather be called Direct Dolph or Leader Dolph?
Alam mo, nasa, ano ko siya, nasa list ko. It's one of the toxic practice that I want to eliminate. To use the word, the position, nakalakip ng pangalan mo. Ito. I hate that. I fucking hate that. I hate that I'm being called Direct Randolph, especially outside work. Sa bahay, yung guard namin, tinatawag akong Direct. Katrabaho.
Bakit? Cameraman ba kita?
Katrabaho ba kita?
Direct, baka nagpapadiscover kasi.
Uuwi ka na nga lang. Direct pa rin ang tawag sa'yo. Parang talaga ba, katrabaho kita? Pero sa akin kasi, it puts you on a pedestal na parang feeling ko hindi. Kasi lahat naman tayo nagtatrabaho lang. Kasi sa ibang bansa, they don't call Direct Randolph or Direct. It's just purely your name.
Wala pa akong narinig na ano ha, Direct Steven Spielberg.
Wala!
O kaya,
never!
Direct Wong Kar-wai.
Diba? So doon ako napipikon. Tapos ngayon, ang aim ng tao, lalo sa production, sa advertising or sa industry, na matawag na Direct. So kahit kunwari, props man ka, gusto nila matawag na ring direk. Ang DOP direk, ang AD direk.
Lahat na lang direk.
Ang PD direk. So parang
AD direk.
Oo, parang, pwede parang pare na lang 'yon. So, pare. Diba? Everybody's a pare.
Pag may address direk, lahat kami lumilingon. So parang ako, hindi siya productive, guys.
Totoo.
Bakit hindi niyo lang tawagin ang pangalan natin sa isa't isa? Hindi ko ikakababa ng pangalan ko. Kung tawagin mo lang ang Randolph, yun yung binigay ng nanay tatay ko nga eh.
At hindi ikakababa ng sweldo mo.
Exactly. Hindi ko siya magets. Bakit kailangan yung tawagin akong direct? So yun, medyo nagiging patient din ako sa part na yan. Kasi sinabi ko na yan, like yung recent project ko dun sa series na Malakihan.
Mm-mm.
Sinabi ko
international.
Upfront.
Ayaw mo pa sabihin eh.
Sinabi ko talaga na as much as you can, please address me by my name and not as Direk Randolph. I would appreciate more. Pero kung nagkakamali sila, like nasasabi nilang Direk, siyempre hindi ko naman parang, oh,
nasampal mo.
Pero at least there's that starting at parang stepping stone na, guys, let's just work as normal as, you know, as possible.
Mm-mm. And it's understandable naman na nag-a-adjust pa sila.
Uh-oh.
Or nahirapan pa sila.
Yes.
Kasi naalala ko sa sociology class ko before, nagkaroon ako ng professor na Australian. Tapos, middle age na siya. Ayaw niya magpatawag ng ma'am.
Okay.
Nikki lang daw, Nikki.
Uh-uh.
And puti yung buhok niya. Lola-ish, ganon.
Uh-huh.
So parang ako, it felt so parang irreverent.
Parang tinatawag mo yung lola mo ng Carlota, Carlota.
Oo, parang it felt so disrespectful. So ini-insist niya. So towards the end of the naman, medyo nasanay na ako. Pero it's understandable na it's not comfortable at first. Especially sa kultura natin.
Yes. Mm-mm. I mean, I will not take it against you ha kapag tawagin mo kasi yun yung nakasanayan ng system. But
ay, na pa tayo direct ng direct kay Randolph. Pero minamasama pala niya, no?
Pero ginagawa naman, ewan ko, for me, it's like a nickname term for
of,
a friend.
Oo, term of endearment.
Ay, di, pag mga ganun sa friend, syempre, gaguhan naman yun eh.
Mm-mm. Direkshi, ganyan. Si Dokshi.
Dokshi.
Diba? Okay lang yun. Yun na, ang nilalatag ko ay minsan hindi ikinakabuti sa system, sa work nyo.
Mm-mm.
Kapag may mga ganong pinuput onto pedestal pa, and lalo na yun yung gustong i-achieve ng mga tao na hindi naman dapat.
Mm-mm. Mm-mm.
Diba? Kasi pwede naman magawa yung trabaho without it. Mm-mm. Without that term.
Mm-mm. Kasi mataas ang power distance sa kultura natin. Mm-hmm. Yung hierarchy.
Mm-hmm.
So very ingrained siya.
Correct.
Sa Philippine culture. Now, of course, culture is forever evolving naman. Mm-hmm. So, I see hope in that. Pwede pa ba akong mag-insert about meeting?
Oy, sige, go.
A special mention lang about brainstorming. Kasi yung mga about meetings, may mga binanggit ako na ito, kailangan i-meet. Ito, hindi na kailangan sa face-to-face meeting.
Mm.
Hindi ko binanggit yung brainstorming.
Mm.
Kasi tricky siya. Kapag daw kasi face-to-face meeting, or kahit naman online, pero sa mga meeting kasi, kapag brainstorming, chances are, yung mga quote-unquote malakas ang personality, nadodominate lang yung meeting, yung floor, tapos hindi naman nakakapagsalita yung mga shy, or mga newbie, or mga introverted.
True that.
So, ang suggestion is, kapag may brainstorming, beforehand, i-post mo na yung question, or yung kailangang isolve, tapos anonymously, ipasulat mo na sa papel.
Mm-hmm.
Para meron ng mga initial entry. Tapos, doon nyo babasahin isa-isa. Para lahat, may equal chance na masabi yung thoughts nila. Tapos anonymous. Kasi minsan, boboto tayo sa idea not because it's good, but we like the person who advocates for that idea.
Mm-mm,
and it can be a subconscious thing.
Correct.
It's a bias.
Dadagdagan ko yan. Oh. Eh ano lang, na feeling ko it's something refreshing. When I shot the latest series nga, meron kaming anonymous hotline.
So,
kaya ko siya gusto introduce because for us, it added that space na you're in a safe space. Ang context niya ay, if you are in this shooting, and then if someone, yung nang bully sa'yo, or you felt uncomfortable, may nang bastos sa'yo, may nang ganito sa'yo, may mga pinagawang trabaho na, alam mo yung mga, bahala ka, you can contact the anonymous hotline.
Okay.
So you can email. Mm-hmm. Tapos hindi ma-reveal yung pangalan mo.
Mm-mm.
Or you can call the hotline.
Ooh.
Nice.
So, pwede siyang mangyari, hopefully nga, sa lahat ng trabaho natin. And they visit it like on a weekly basis. O, sino ang nagreklamo, ganyan-ganyan, na anonymous. Wala lang, nakakatuwa na may ganong experience akong nangyari sa recent shoot ko na I would like to carry on sa mga iba pang mga ano, different kinds of work
environments
or situations. Diba?
Love why it. Not? Devil's advocate, baka kasi may mga magsabi na, eh kung may issue, why don't just say it right then and there? Parang it is a kind of naive way of looking at
exactly.
things. Kasi we cannot deny na meron talagang power dynamics.
Yes.
Power play, power dynamics.
Mm-mm.
Politics.
Mm-mm.
Kaya hindi siya kanong kadali. Kaya ang laking bagay ng mga ganyan, mga anonymous. I'm sure naman in case may gumamit ng anonymous line na yon, i-investigate naman,
oh,
right?
Oh, hindi naman siya
pakiwalaan lang
agad. Take your word for it.
Yes.
Pero yun, to be honest, walang may tumawag.
Baka naman wala kasing malpractice.
That's
hopefully.
Also correct. Or pwede rin medyo alien pa sa kanilang
sa
idea. Pero I appreciate lang na may ganong...
It's an option.
An option, yes. So, for context again, that's an international OTT platform. So, it's good that there's, you know, mga global na companies investing in the Philippines na slowly sinisira din nila yung mga bad systems natin.
Love
so,
it!
Yeah.
So, power play. Yun, kapag nagme-meeting tayo, para hindi... masayang yung opportunity to really get input from our teammates. Pag brainstorming, magpa-initial entry na kayo, anonymous entries. Initial ha, kasi many times kapag yung dalawang idea pinagsama or parts of idea 1 or parts of idea 2.
Merida to put.
Hate
ko yan.
Okay, wait
hindi
lang.
Hindi makapag-decide.
Wait lang.
Sorry.
Hindi. Oo, gets ko yan. May mga kliyente na kapag hindi makapag-decide, pwede bang dalawa na lang? That's not what I'm saying ha. Ang sinasabi ko, may mga ideas kasi na, di ba kapag sinisynergize mo, the whole becomes bigger than the sum of the parts.
Okay.
Meaning, kung halimbawa, worth 5 points yung idea A, worth 5 points yung idea B, kapag nakagawa ka ng insight from those two ideas, hindi lang 10 points yung mapaproduce noon, 20. Ganun siya ka-valuable.
Okay.
So, it's not like marrying two ideas.
Okay.
Hindi, it's
synergizing. Marami pa namang may ayaw ng word na yan, pero okay.
Talaga?
Yeah, because a lot of people use it mema
loosely.
Lang. That's synergy. Okay, nagamit mo yun, feeling
sige,
mo, importante ka.
Sige
yun nga. Parang nagamit mo lang yung word. Anyway,
okay, corporate
that's a different
term.
Thing. Oh, it's a corporate thing.
Okay. Pero, yun, just saying na be mindful sa mga power play. Just as be mindful sa time, Nika, ikaw na.
Tama.
Sorry
ka. De, basa muna tayo ng mga answers from
sige.
Our fellow adults. Okay, ito, relate sa sinabi mo, si Iman Manogid, sabi niya, face-to-face meetings na wala namang goal. Si Quirious Life naman, sabi niya, clock in and clock out, work from home man yan in the office.
Si Quirious Life, di ba si Rod to? I think na-meet niya yung friend natin na si Toshi.
Okay.
Alibudbud. Tapos binanggit sa atin ni Toshi, aka Al, na, uy, may na-meet ako si Rod.
Ah.
Nakikinig raw siya ng It's an Adult Thing. Tapos we were like, oh, si ano yun? Si Quirious Life yun.
Ah.
Diba?
Okay,
so,
okay.
Hello.
Ano lang ako dun sa part ng clock in?
Oh.
Sa mabilis. Na, alam mo tong kwentong to eh.
Ano?
Yung isang teammate namin na nagtrabaho sa isang city hall. Tapos may clock in, clock out. Tapos na biometrics. Diba? So, gano'n naman ang institution ng government employees. Pero dahil nga hindi siya madaya, sinira nila yung biometrics.
OMG!
Kasi gusto nila naka-log lang. Para
Manila
pwedeng...
City Hall yan!
Ay! Magkawain!
Hindi! Kasi, meron din tayong isang friend na yung nanay niya, doon nagtatrabaho.
Yun din yung sinabi niya.
Ibi-blip
yes. Oh my God, oo.
Kung anong City Hall.
Oo.
Bakit? Totoo naman.
Di ba ang toxic na nag-move forward na kayo sa
sige,
technology
okay.
Para nga mas maging system. Ayaw, gusto palitan kasi nga hindi nila madadaya kung malilate sila.
Grabe,
or aalis sila ng maaga.
Mm-mm.
Pero bullshit din naman talaga yung clock in, clock out. But yeah.
Well, depende. Kasi kapag public service na alam ng sambayanan.
Bayad per hour or something. Yeah.
Na, hindi.
kasi public service yun eh.
No, pupunta ako talaga sa City Hall ng 8 o'clock to 5 o'clock kasi yun yung oras
servicio
na alam kong
correct.
Mabibigyan ako ng servisyo.
Sobrang iba siya sa atin na creatives na per output talaga. Sila hindi sila per output eh. Yung availability service talaga nila sa taong bayan ang nagka-count.
Totoo. Ito naman, sabi ni Mark Kennedy Jema, may mga management na di iniisip yung struggle of commuting. Kasi nga, dekotse sila. Non-negotiable ang hybrid or work from home setup kahit it worked nung during pandemic. Relate. Charot! Yan. Ito, also a trending answer, yung micromanagement.
Mm-mm.
Yan ang sagot ni Carl Haina, Pao Chavez, at Shrivera. Sa mga hindi familiar sa term, according to the website Breathe HR, micromanagement is where managers feel the need to control aspects of their employees' work and decision-making to an extreme degree, more than what is necessary or healthy for a usual working relationship. So, pinapakailaman, pati gano'ng katagal mo gagawin yan, how you're going to do it,
alam mo yung term na it's like, your boss is breathing
down your neck.
Yes.
Oo. Helicoptering tawag namin dyan. Helicopter sa likod mo.
Nangyari na yun sa akin na habang nagsusulat ako ng copy, na creative process ha, yung boss ko nasa likod ko.
Tinitingnan niya siya sulat mo?
Oo, parang tanga.
Totoo!
Lalo kang hindi makakapag-isip noon, exactly. May nanonood sa'yo.
Correct.
Dapat tinatype mo, putang ina, wag mo nang tabasahin to.
Wag mong tingnan yun.
Kala mo, nakakatulong ka? Hindi.
Ano ginawa mo?
Hindi ko na maalala. Binlock out na ng memory ko.
Okay, nakakainis nga yun. Diyos ko. Anyway.
Ma'am Shnika. Sorry, napahaba yung sharing mo.
End of sharing, Carla.
End of sharing. And because of that, pwede bang i-next episode natin yung entry mo?
Sure.
Okay.
Go ahead.
Because we're not a toxic, you know, environment.
Yeah, we're open to changes. We're adaptable.
Yes.
Email mo na lang, Mika.
Email ko na lang sagot sa inyo, fellow adults, ha? Pwede na masayang oras niya, ha?
Email blast.
Sige, gawin natin two-parter itong episode na to.
Sige.
Okay. Para mas marami pa tayong ma-share ng mga insights ng fellow adults ni Dolph.
Sige. Okay. So magpaalam muna tayo sa ngayon.
Okay.
Tapos, ituloy natin.
Oo, rinig-rinig sa next episode. Oh. With Dolph pa rin yun, syempre.
Of course.
Alright.
Nagkatotoo yung dalawang episodes natin.
Mabok si Be. Okay.
Di natin akalain.
Marami tayong hinanakit sa trabaho.
Alright. This has been Carla,
Nika,
and Randolph.
Breaking some bad workplace practices so we can show up at our best because
it's an adult thing!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.